Каталіцкі касцёл у Беларусі сёння шмат робіць для выхавання новага пакалення святароў і ўдзяляе гэтай справе вельмі вялікую ўвагу. Аб гэтым у інтэрв'ю нашай рэдакцыі заявіў ксёндз Андрэй Рылка, рэктар міждыяцэзіяльнай духовнай семінарыі імя святога Тамаша Аквінскага ў Пінску. Сёння рэгулярна праводзяцца рэкалекцыі, дні адкрытых дзвярэй, выязныя спатканні студэнтаў, выкладчыкаў з тымі, хто разважае над тэмай святарскага паклікання. Цяперашні стыль такой працы паведаміў святар адкрытасць усіх ад семінарыстаў да рэктара. На зносіны шматлікі артыкулы аб жыцці і працы святароў выходзіць у медыя, хвалюючае пытанне можна задаць на старонцы навучальнай установы ў інтэрнэце. Не сакрэт, што колькасць студэнтаў, прыходзячых на першы курс, сёння невялікая, але спробы параўноўваць колькасць семінарыстаў з той лічбай, якая была, напрыклад, 20 гадоў таму, адназначна памылка, лічыць ксёндз Андрэй Рылка.
Першая – гэта праблема сацыялагічнага характару. Праблема ўвогуле сітуацыі ў сучаснай Еўропе, бо пытанне вялікай колькасці паклікаць, вялікай колькасці семінарыстаў, яна таксама звязана з тымі працэсамі, якія адбываюцца ў еўрапейскіх грамадствах сучасных. Гэта працэсы секулярызацыі, свецкасці. Другая – гэта натуральны прырост. І па гэтаму трэба таксама лічыцца з дэмаграфічнай сітуацыяй у грамадстве. І яшчэ адзін аспект – гэта таксама звышнатуральны чыннік. Это значыць, справа паклікання да святарства – гэта вельмі далікатная справа. Мы не можам змушаць, мы не можам завабліваць некай знешняй прыгажосцю да святарства. Нашае заданне – распазнаць, ці сапраўды нейкі малады чалавек, ён мае ад Бога гэтае пакліканне, гатоў ахвяраваць сваё жыццё. Можа быць такая сітуацыя, што сёння, у гэты дадзены момант, мы маем невысокую колькасць такіх, хто прыходзіць у семінарыю. Але гэта не значыць, што заўтра будзе тое самае.
У адрас каталіцкага касцёла не першы год гучаць пытанне аб невялікай колькасці выпускнікоў беларускіх семінарый, але, лічыць рэктар, лепшай за прэтэнзію бок духоўных школ была б дапамога і не толькі словам, але і справай.
Нам не хапае некага спаткання, некага дыялогу. Замест таго, каб каментаваць у той ці іншы бок працэсы, якія адбываюцца, лепей было б, каб непасрэдна пыталіся ў семінарыі пра тое, якія там адбываюцца працэсы. Калі б некі чыноўнік замест крытыкі спытаўся ў нас, чым ён можа дапамагчы, гэта было больш канструктыўна і лепей спрыяла б развіццю і дыялогу паміж касцёлам і некаторымі чыноўнікамі. А то часам складваецца такое ўражанне, што знешне каментуецца сітуацыя, але мала заглядваецца на тое, што ўнутры робіцца, а робіцца немало, нават шмат.
Кіраўніцтва духоўнай семінарыі ў Пінску не губляе надзеі на такі канструктыўны дыялог, а тое, што ад новага пакалення святароў залежыць лёс душпастырскага служэння ў Беларусі, у каталіцкіх школах разумеюць як нідзе.